Arkitekt në natyrë.
Arkitektura është një ndërpërbërësit kryesor të kulturës njerëzore. Për mijëra vjet, qytetërime të ndryshme lanë veprat e tyre arkitekturore, secila më domethënëse se tjetra. Piramidat, kështjellat, katedralet, xhamit. Gjë që na bëhet e ditur nga për llogaritjet e arkitektëve, ekspertë edhe nga ndihma e bashkëpunimi i mirë e njerëzve. Arkitektura është fusha ku ekspozohen konceptet e artit edhe të së dukshmes të shfaqura nga Zoti për njerëzit. Por a e dinit se në natyrë ka arkitekt aq të aftë sa dhe njerëzit? Arkitekt në natyrë. Kafshët në natyrë në tërheqin vëmendjen veçanërisht me strukturën e trupit të tyre. Qita zotron një skelet edhe një sistem të përkryer muskujsh që e ndihmojnë për të vrapuar. Shqiponia zotron ndërtimin më të mirë aerodinamik në botë. Delfinet kanë një lëkurë dhe një trup të veçantë që u shërben për të notuar. Ndërtimet e përkryera të trupeve të kafshëve janë dëshmi që na kujtojnë se çdo lloj qenieve të gjallë është krijuar nga Zoti. Për të zotruarit e një trupi të përkryer nuk është e mjaftueshme. Kafsha gjithashtu duhet të dijë se si ta përdor këtë trup. Flatrat e një zoku bëhen të çdo lloj përdorimi, vetëm kur ai është në fluturim, duke u ngjitur dhe duke ulur me to. Kur ne nëpërmjet syve tanë shohim botën e gjallë, vërejmë të vërtetën më interesante, se çdo kafsh vepron në mënyrë më të përshtatshme, sipas kushteve që e rrethojnë atë. Por më tepër, kjo lloj sjellje shfaqet që në momentin e lindjes së kafshës. Duhet vetëm një orë gjysmë për një antilop të sapo lindur që të ngrihet në këmbë dhe të ecë. Të veçlit e turtullit, të vendosur në rrëll nga nëna e tyre, e dinë që duhet të marrin frymë jashtë kësaj mbuloje. Edhe kështu, fillojnë të shpojnë si përfaqen. Duket se kafshët vijnë në këtë botë plotësisht të përgatitur. Dhe shembulli më interesant i kësaj njohje manitse që kanë kafshët ka të bëjë me strofkullat dhe folet, që ato i ndërtojnë kaq mjeshtrisht për vetë. Fsheta e bledhur. Kur shkonin në fshat në një ditë me diell, bukuria manice e luleve ju tërheq vëmendjen.
Kur i vështroni këto lule pak më nga afër, hasni një krijesë edhe më të çuditshme.
Kjo është bleta e mjaltit, arkitektja më e disiplinuar në natyrë. Bletët jetojnë në koloni dhe prodhojnë ushqimin më të mirë në botë, mjaltin. Ato e vendosin mjaltin në hojet gjashkëndshe që i ndërtojnë vetë. Por a keni menduar ndonjëherë pse bletët i ndërtojnë hojet e tyre gjithmonë në formë gjashkëndore? Matematikanët kërkuan përgjigjen e kësaj pyetje dhe pas shumë llogaritjeve erdhën në një përfundim interesant. Mënyra më e mirë për të ndërtuar një shtëpi me kapacitet të madh, duke përdorur sa më pak material, është që t'i bësh muret e saj gjashkëndorë. Le të shohim format e tjera. Nëse bletët do t'i ndërtonin hojet në traj cilindrike ose në forma prizmash pesëkëndor, mes tyre do të krijoheshin hapësira boshe. Edhe në to, do të mbetej pak mjaltë. Një hoje mjalti trekëndore ose katrore mund të ndërtoj pa mbetur hapsirët e zbrazur. Por matematikanët arritën përsëri në një përfundim interesant. Nga gjithë këto forma geometrike, ajo që ka perimetrin më të shkurtër është forma gjashkëndore. Për këtë arsye, megjithëse mbulon të njëjtën sipërfaqe, forma gjashkëndore kërkon më pak material se katrorët apo trekëndshët. Me pak fjalë, hojet gjashkëndshe janë forma më e mirë e mundshme, me kapacitetin mbajtës më të madh, duke shfrytzuar një hapësirë maksimale dhe duke minimizuar humbjet. Një tjetër fakt interesant rreth bletëve është bashkëpunimi i tyre për të ndërtuar hojet. Kur dikush shikon një zgjuat të plot, mund të mendoj se hojet aty janë ndërtuar si një blok i vetëm. Por bletët në të vërtet e nisin ndërtimin e hojeve nga vende krejt të ndryshme. Me qindra blet vendosen për të ndërtuar hojet në 3 apo 4 vende të ndryshme. Ato e vazhdojnë ndërtimin derisa të takohen në mes. Gjatë ngjitjes së hojve nuk ndodh as edhe çrregullimi më i vogël. E bletët gjithashtu llogarisin këndin e dhomzave të tyre individuale gjatë ndërtimit të hojeve. Dhomzat e hojeve të ngjitura ndërtohen gjithmonë në një kënd 13 gradë nga toka. Në këtë mënyrë, të dyja anët e huallit qëndrojnë sipër. Ky kënd e ndalon mjaltin që të dalë nga hualli. Kudo në botë, bletët organizojnë në çdo kohë këtë formë arkitekture në mënyrë kaq të përkryer. Dhe ato e ndërtojnë ato në thellësitë kosherës, në arsirë të plot, ku drita nuk mund të arrijë fare. Pikërisht këtu qëndron dhe një e vërtet interesante. Bletët i shfaqin këto karakteristika që nga çasti që lindin, edhe nuk i mësojnë ato duke vëzhguar strukturë apo drejtimin e hojeve. Ato e zotrojnë këtë aftësi që nga çasti që hapin sytë. Po kush ja mësoi bletës këtë art arkitekturore? Përgjigje kësaj pyetje është dhënë në Kur'anin e Shenjtë.
Në këtë libër, të shpallur nga Allahu për njerëzit që t'u tregojë atyre rrugën e drejtë, aftësitë manice të bletës përshkruan kështu.
Dhe Zoti i frymëzoi edhe bletët. Ngrini shtëpitë tuaja në male, pemë e aty ku ndërtojnë njerëzit. Ushqehuni nga gjitha frutët. Edhe ndiqni rrugët që Zoti i bëri të lehta për ju. Prej barku tyre del lëng me ngjyra të ndryshme, në cilin gjendet shërim për njerëzit.
Ja pra një shenjë e qartë për njerëzit që mendojnë.
Sura Nahl 68-69. Sekreti aftësive të jashtëzakonshme të kafshët është frymëzimi dhënë nga Zoti. Edhe kjo nuk ndodh vetëm tek bletët, por tek të gjitha qenjet e gjalla.
Nëse zhytemi më thellë në këtë të vërtetë, do të shohim edhe shembuj të tjerë të arkitektëve në natyrë.
Castorus. Jo shumë kohë më parë, ky liqen i vogël ishte një vend krejt ndryshe nga ky që po shikoni tani. Për qenë më të saktë, këtu nuk ka pasur ndonjë pellgë deri në kohët e fundit. Këtu ka pasur vetëm guriçka të forta mbi një tokë të thatë. Një grup punëtorësh të zellshëm u përpoqën edhe dhanë maksimumin për të ndërtuar këtë pellgë. Këta punëtorë të zellshëm janë kafshët e dashura të njohura me emrin Castor. Kastorët jetojnë bashkë si një familje e madhe. Shtëpitë e tyre qëndrojnë në një anë të pellgut, që ata të ndërtojnë me përpjekjet e tyre. Historia e kastorëve fillon me një mashkull dhe një femër, që nisin të ndërtojnë një shtëpi të re për vete. Çifti i kastorëve do të ndërtoj shtëpinë e tij në një lumë, por në fillim, ata duhet blokojnë rrymën. Për të arritur këtë, ata zbajtojnë një metodë të ndjekur nga njeriu prej qindra vjetësh. Ndërtojnë një digë. Për të ndërtuar një digë, kastorët duhet gjejnë materiale që u nevojiten ku përfshihen trungje dhe deg pemësh. Ata fillojnë punën, duke shkuar në zonat pyjore që ndodhen pranë lumit. Në fillim han disa gjethe nga pemët që gjejnë. Por qëllimi i vërtet i tyre është t'i rrëzojnë ato edhe t'i tërheqin me vete. Këtë ata e arrin duke mbrejtur trungun e pemës.
Më interesantja është se ata e brejnë trungun në atë drejtim që kur puna e tyre mbaron, pema bie gjithmonë në drejtim të ujit.
Prerja dhe tërheqja e pemës është një vështirësi tjetër e punës tyre. Më vonë, kastorët i heqin degët nga pema edhe fillojnë të ndërtojnë digën, duke i vendosur ato përballë trungut më të madh që kanë tërhequr. Edhe të vetmat mjet e pune që përdorin gjatë gjithë kësaj kohë, janë putrat edhe gojët e tyre. Kjo punë vazhdon të kryhet me një durim tepër të madh. Dy kastorët rrëzojnë mesatarisht 400 pemë në vit. Ato i ndajnë këto pemë në deg larg digës, e më pas i tërheqin në drejtim të saj. Për të mbrejtur trungjet edhe degët e pemë, kastorët përdorin gjithmonë dhëmbët e parë. Kjo ndodh sepse nofulla e kastorit është krijuar për këtë punë.
Dhëmbët e parë prerës rriten vazhdimisht, si thonjë të njerëzit.
Zoti gjithfuqishëm, i cili krijoi kastorët, krijoj gjithashtu dhëmbët e tyre të përshtatshëm për punë që do të bëjnë. Trupi një kastori është krijuar në një formë të tillë, që e bën të lehtë notimin në ujë. Këmbët e tyre janë si cipa notuese për të zhvendosur me lehtësi ujin. Bishti i tyre është një lloj lopate gjigante. Në sajtë së cilës, ata mund të notojnë lehtësisht në ujë. Kastorët vazhdojnë ndërtimin e tyre me një zell të madh.
Ata i përshtasin trungjet edhe degët e vogla të pemëve edhe zgjerojnë digën e tyre çdo ditë nga pa.
Me zgjerimin e digës, uji që mblidhet përballë e rrit nivelin. Në fund të disa muajve, një pellg i madh formohet para digës. Por me zgjerimin e këtij pellgu, kastorët duhet të shtrëngojnë edhe të riparojnë plasjet e digës. Ata e marrin përsipër këtë punë të lodhshme me shumë durim. Skena që shfaqet si rezultati një pune të vështirë disa mujore. Me pak fjalë është manice. është krijuar një digë e vërtetë, e ngjashme me ato të ndërtuara nga njerëzit. Siç e shih, kastorët e ndërtojnë digat e tyre, të lukta. Kjo formë nuk është e rastësishme, pasi forma e digës që i reziston më shumë shtypjes së ujit, është pikërisht forma e lukut. Në fakt, digat e fuqishme, hidroenergjetike të ditëve tona, gjithashtu janë të ndërtuara në formë të lukut. Pra njohuritë e të ndërtuarit, që njeriu i fiton me kalimin e kohës, kastorët i zotërojnë që në ditët e para të jetës tyre. Kush u dha atyre këtë dije? Nuk ka dyshim se këto krijesa të gjallë nuk mund të kenë aftësi që të mund t'i krijojnë këto diga rastësisht. Ata as mund t'i gjejnë rastësisht formën e digës që mund t'i rezistojë më së miri shtypjes së ujit, dhe as mund t'i transmetojnë këto aftësi tek brezat e ardhshme. Është Zoti i gjithfuqishëm që u jep mundësi kastorëve të gëzojnë këtë veti, dhe i cili krijon çdo qenie të gjallë e i frymëzon ato se si të veprojnë. Qëllimi i kastorëve në ndërtimin e digave gjigande është që të kenë një pellgë të palëvizshëm ku mund të ndërtojnë folen e tyre. Ata gjithashtu ndërtojnë edhe folen e tyre gjatë kohës që ndërtojnë digën. Foleja, ose streza siç mund të quhet, ndodhet në atë pellgë diku afër tokës. Streza, e cila kur shihet nga sipër, duket si një turr me dru, në fakt është ndërtuar me shumë kujdes. Rruga vetme për të shkuar në strezë është nga poshtë ujit. Për të futur brënda në të, është e nevojshme të ndiqet një tunel i fshehtë. Ky tunel del në një dhomës mbi nivelin e ujit. Familja e kastorëve jeton në këtë dhomë të thatë dhe të sigurt. Kati i parë është një hyrje edhe dhoma e ndenjes, ndërsa në katin e sipër është dhoma e pritjes edhe dhoma e fjetjes. Foleja e një kastori ka dy hyrje në nujore edhe një vrim ajrosi të vendosur në krye. Brënda kësaj foleje të mrekullueshme, kastorët jo vetëm që janë të mbrojtur nga rreziqet e jashtme, por kanë gjithashtu edhe një strehë të rehatshme. Të vegjlit e kastorëve i hapin sytë e tyre në botën e kësaj foleje. Pas janë rritur pak, ata nisin të dalin jashtë me prindrit e tyre edhe njihen me botën që i rrethon. Kur lodhen nga noti, gjëja që pëlqejnë më shumë është ngjitë në shpinat e nënave të tyre. Pellgu i vogël që ndërtojnë kastorët, nga njëherë mund të jetë 3-4 metra i thellë. Në të vërtet, ata nuk kanë nevojë për një thellësi kaq të madhe për të ndërtuar folen e tyre. Ndaj edhe këtu lind pyetja, pse duhet ta bënin kaq të thellë pellgun? Përgjigjja e kësaj pyetje bëhet e qartë në dimër. Kur sipërfaqja e ujit ngrin, edhe formon një shtresë të trashë akullit. Nëse pellgu nuk është i thellë sa duhet,
ai do të ngrihej deri në fund edhe çdo gjë do të kthehej në një blok akulli, i cili nuk do t'u lejonte kastorëve të lëviznin.
Kastorët, sikur ta dinin këtë gjë, mundohen të ndërtojnë liçenin e vogël sa më thellë. Kështu që në dimër, një shtresë mëse e mjaftueshme uji mbetet poshtë akullit, duke u siguruar kastorëve lëvizjen dhe të ushqyerin. Kur dikush mendon rreth kësaj çështje, sheh qartë se ajo çka veprojnë kastorët është vërtet diçka e jashtëzakonshme. Këto krijesa kaq të vogla arrin të ndërtojnë diçka që shumë njerëz nuk mund ta bënin pa ndonjë trajnim të veçantë. Atëherë kush i mësoi ata të veprojnë kështu? Është e pamundur të thuhet se kastorët janë krijesa me intelekt të lartë.
E pra, si munden këto krijesa të vogla të ndërtojnë shtëpitë e tyre me hyrje të veçanta në ujë edhe me vrimë ajrimi?
Nga mësojnë ata që digat që ndërtojnë në formë të lugës janë si digat moderne hidroenergjetike. Zoti i gjithfuqishëm, i cili krijon çdo qenie të gjallë dhe frymëzon sjelljet e tyre, frymëzon gjithashtu edhe kastorët që të ndërtojnë diga të përkryera edhe folet e tyre. Gjithçka në qiell edhe në tokë i përket edhe i nënshtrohet atij. Sura Rum 26. Sa herë vështrojmë arkitekt të tillë të natyrës, dallojmë qartë se secili prej tyre është një mrekulli e krijimit. Le të shohim edhe disa prej tyre, nga mira shembuj që ekzistojnë. Termitët. Termitët janë insektet vogla që ngjajnë me milingonat. Ata jetojnë në kolonie dhe ndërtojnë folet të mëdha për t'u strehuar. Bloqet ndërtuese të foleve tyre janë tulla të bëra nga dheu, të cilat termitet punëtore i bëjnë duke përdorur jargën e tyre si llaç. Lartësia e një foleje të termiteve nganjëherë mund të arrijë 3 ose 4 metra. Foleja e termiteve brenda është plot rrugë të ngushta. Në thellësitë e këtyre korridoreve, rreth 1.5 milion termite punojnë në harmoni të jashtëzakonshme. Kur vështrojmë një sektor kryq të foles, dallojmë se atje ka një dhomë për mbretëreshë. Sipërfaqe bujqësore, depo dhe rrugë me ajër të kondicionuar. Të gjitha termitet së bashku kujdesen për ndërtimin dhe riparimin e foles, përgatiten për t'u përballur me armiq të fortë, e po aq mirë merren me rritjen e kërpudhave brenda në folet e tyre, në zonën bujqësore.
Mbijetesa e një popullate kaq të madhe varet nga një kusht shumë i rëndësishëm: rregullimi i ngrohtësisë dhe balancimi i lagështisë.
Zgjidhja e këtij problemi është e jashtëzakonshme. Mbi çetinë e foles së tyre ndërtohen panele paralele. Këto panele, të përgatitura nga balta, thithin lagështirën e shliruar nga trupat e termitëve. Lagështira avullon bashkë me nxehtësinë që ndodhet brenda edhe largohet nëpërmjet kanaleve aerosuese. Ky avullim ul temperaturën në fole dhe siguron një qarkullim të vazhdueshëm të ajrit. Këto panele në folene termite kryen një funksion të përkryer ajrosës. Për urtësi ndërtuese të termiteve, ka edhe plot shembuj të tjerë mahnitës. Një lloj tjetër termitesh që jeton në Australinë e Veriut, i ndërton folet në formë kame. Shumë të gjëra, por me qoshe shumë të përshtatshme. Sekreti i tyre foleve lidhet me këndin e tyre në drejtim të diellit. Këto fole janë ndërtuar në kënd të tillë, që gjatë paradites, kur dielli është ngritur lart, vetëm një sipërfaqe e vogël preket nga rrezet e tij, edhe kështu nxehtësia mbahet në minimum. I njëjti kënd ndërtohet në të gjitha folet e këtij lloji, pa gabimin më të vogël. Aspekti më i çuditshëm i kësaj teme është se termitet që po ndërtojnë këtë ndërtesë të mrekullueshme janë të verbra. Si ka mundësi që këto krijesa kaq të vogla, që për më tepër nuk mund të shohin as edhe një centimetër larg tyre, arrin të ndërtojnë këto kulla gjigante mbështetur në përllogaritje kaq të sakte? Si arrin 1.5 milion termitet një foleje të bashkëpunojnë në mënyrë kaq të përkryer? Një naturalist i famshëm anglez, David Attenborough, i komentoi kështu rreth kësaj pyetje. Çdo termit punëtor i shtron pllakat e tij të baltës në një pozicion të kërkuar nga një plan mjeshtror. Por se si janë të aftë bëjnë këtë, ne akoma nuk e kuptojmë. Ky plan mjeshtror, që nuk mund kuptohet nga qenjet njerëzore, por që termitet e zbatojnë me përpikmëri, e ka burimin tek frymëzimi që Zoti u ka dhuruar këtyre krijesave. Zogjtendës janë të tjerë mjeshtër arkitektë të natyrës që i ndërtojnë folet e tyre duke qepur fijet e barit me njëra tjetër. Për të ndërtuar folen e tij, një zogendës në fillim formon një kornizë trekëndore, edhe më pas mbulon pjesën e jashtme të kësaj kornize duke lidhur tre lloje të ndryshme nyjesh. Çdo fole ka një formë të rregullt, muret edhe hyrjet. Hapi i parë për ndërtimin e foles është lidhja e një fije të gjatë bari rreth një dege të hollë. Por kjo gjë nuk është e lehtë. Zogendës përpiqet vërtet shumë për të lidhur qoftë edhe një nyje. Është shumë e rëndësishme që nyja e parë të jetë në formë të rregullt. Përndryshe, nuk do t'ia vlente vazhdimi i punës për të ndërtuar pjesën tjetër. Sepse nëse e para ndërtohet keq, edhe të tjera do të vazhdojnë të ndërtohen keq. Për shkak të lidhjes me të parën. Nyjet shtohen me kalimin e kohës dhe marrin formën e një rrethi. Zogu duhet të llogarisë me kujdes për masat e rrethit që formon. Rrethi duhet të jetë i madh, që zogu të hyjë lirisht në të, por në të njëjtën kohë, edhe aq i vogël sa të lërë jashtë zogjtë e mëdhenj. Zogu e gjen masën ideale të rrethit, menjëherë në çdo kohë. Pasendjes së rrethit kryesor, ai fillon të ndërtoj çatin. Teknika që përdorin zogjt, zakonisht është e ngjashme me atë që përdorin njerëzit tendës. Ata janë ndin fijet e barit, duke i kaluar mbi edhe nën njëra tjetër. E përdorin këtë teknik me një durim shumë të madh, edhe më në fund arrin të ndërtojnë folen e tyre. Kur vështrojnë pemët ku jetojnë këta zogj, na duken si qytete gjigante të përbëra nga qindra shtëpi, edhe jo nga një e vetëm. Çdo zogendës ka shtëpinë e tij, me të njëjtin ndërtim, edhe duke zbatuar të njëjtën forcë edhe aftësi ndërtuese. grerëza letërprodhuese. Një tjetër krijesë ngjashme me bletën është grerëza letërprodhuese. Kjo lloj grerëze përtyp pjesë druri dhe i përdor ato për të prodhuar celulozë, me fjalë të tjera letër. Pastaj ajo e përdor këtë letër për të ndërtuar folenë. Ajo ndërton hoje gjashkëndore si ato të bletëve nga letra, të cilën e ngjit në pjesën e brendshme të çatisë, edhe vendos nga një vezë në secilin gjashkëndësh në çati. Gati 3 javë më vonë, nga këto vezë del larva. Këto larva shfaqin një inteligjencë interesante dhe i mbyllin buzët e fundit. Në këtë mënyrë, ato shmangin rënjen poshtë si pasojë e peshës tyre. Pas disa javësh rritje, ato dalin nga qelia e tyre si grerëza të rritura. Grerëza e re nuk humb fare kohë për t'u përshtatur me jetën. Çdo punë që ato duhet kryen është frymëzim që Zoti i madhëruan u adhuron atyre. Grerëza e re e zgjeron ndërtimin e foles që ishte filluar nga nëna. Dhe në fund në del një kolonie madhe grerëzësh. Tani foleja e grerëzave është një blok apartamentesh shumë rezervësh. Çdo vezë lindur këtu do të banoj në një vend të caktuar. Këto poçet vogla që po shihni i përkasin një lloj tjetër blete teke. Kjo bletë formon një balë të ngjeshur, duke përzier jargën e saj me dhëun e lagësht. Ajo bën poçe jashtëzakonisht të rregullta, duke përdorur baltën që prodhon, edhe i jep formën duke rrotulluar atë vazhdimisht. Teknikë kjo e ngjashme me atë që përdor njeriu. Kur poçi e mbaron, e grerëza nuk lë pas dorë as ndërtimin e kapakut. Edhe kur çdo gjë është gati, ajo kthen pjesën e mbrapa drejt grytës së poçës, edhe vendos brenda një vezë. Pasi i shton pak lëndë ushqyese së poçës, ajo mbyll grypën e saj dhe largohet. Larva që çel nga veza, më vonë do të dalë nga poçja duke e thyer atë, edhe do të fillojë jetën e saj. Këto janë poçe të thyera nga grerëza e re, edhe më pas të braktisura. Bleta e re do të filloj të ndërtoj poqet për kryera, një loj si që bënd të nëna asaj, pa e mësuar këtë askund. Zanati i mrekulueshëm që ata zotrojnë është frymëzimi i dhënë nga Zoti, krijuesi i tyre. Merimanga. Nga ana tjetër, merimangat i thurin rjetat me anë të fijeve që nxjerrin nga vetë trupi i tyre. Fija e merimangës është 5 herë më e fortë se fija e hekurit, me të njëjtën trashësi. Madje dhe mizat të mëdha që fluturojnë me shpejtësi në ajër, nuk mund të arratisen nga gracka e fortë e rjetës së merimangës. në dritaret e zezat të rjetës së Merimangës, ndodhen pikë langjitëse, gjë që e bënd të pamundur largimin e gjahut nga kjo rjetë. Përveç të qenit një grask, kjo rjetë është edhe si një pjesë e vetë trupit Merimangës. Merimanga i ndjen lëkundjet e çdo gjahu që mbetet në rjetë, edhe pavonesën më të vogël e kap atë. Rjeta prodhohet nga kofshët e Merimangës. Ajo tërheq fijen e prodhuar nga një organ special me këmbët e saj. Piklat e ngjitura në sipërfaqen e pijes janë si tufa fijesh. Ajo ja hap ato kur është e nevojshme dhe rjeta tërhiqet lehtësisht. Padyshim që ky është një frymëzim i dhënë nga Zoti, i cili e bën Merimangën të ndërtojë një vepër kaq të mrekullueshme arkitekturore. Mashtrimi i evolucionit. Shekulli 19 mund të njihet ndryshe edhe si shekulli i mashtrimeve më të mëdha të historisë njerëzore, sepse shumë filozofi pa baza shkencore, si për shembull marksizmi, ju imponuan njerëzve. Por mashtrimi më i madh i këtij shekulli ishte teoria e evolucionit, e hedhur nga një biolog anglez i quajtur Charles Darwin. Në librin Priardhja e Llojeve, botuar në vitin 1859, Darwin i sugjeroi se të gjitha qenjet e gjalla në natyrë kishin ardhur si rezultati një rastësie. Kjo teori, nxjerr nga niveli primitiv i shkencës së shekullit të 19, u pranua së shpejti nga masa të gjëra njerëzish. Megjithatë, zbulimet e shkencës moderne e rrëzuan këtë teori. Paleontologjia, shkenca e fosileve, tregon se grupe të qenieve të ndryshme janë shfaqur në tokë më njëherë dhe nuk janë nënshtruar ndonjë evolimi për qindra dhe miliona vjet. Anatomia dhe biokimia kanë provuar se tek qeniet e gjalla gjenden struktura shumë të ndërlikuara që nuk mund të vinë në jetë nga rastësia. Gjithashtu vëzhgimet biologjike kanë treguar se natyra nuk gëzon mekanizmat e duhura për t'i transformuar gjallësat nga një lloj në një tjetër. Për këtë arsye, darwinizmi është një teori që sot është rrëzuar shkencërisht. Sjellja kaq inteligjente e kafshëve që kemi vëzhguar në këtë film përbën një fakt tjetër shumë të rëndësishëm që përmbys teorinë e evolucionit. Evolucionistët, këtë sjellje inteligjente që shfaqin kafshët pa ju nënshtruar ndonjë trajnimi, e quajnë instinkt. Por ata nuk shpjegojnë origjinën e këtij instinkti. Në librin e tij, Priardhja e Llojeve, Darwini i kushtoi një kapitull të gjerë kësaj teme. Në fillim të këtij kapitulli, të titulluar Instinkti, a i pranon se sa vdekje prurse është për teorinë e tij kjo sjellje inteligjente e kafshëve. Kështu Instinkti, kaq i mrekullueshëm i bletës që ndërton hojet e saj, për shumë lexues do të ishte një vështirësi e mjaftueshme për të rrëzuar teorinë e tij. Darwini habitej veçanërisht nga aftësitë arkitekturore të bletës së mjaltit, edhe për këtë pyeste veten: çfarë mund të themi për instinktin kaq të mrekullueshëm që ju të heq ato për të ndërtuar hojet e tyre, të cilat u kanë paraprirë pjesërisht zbulimeve të matematikanëve MMZ. Përgjigje që i dha Darwini kësaj pyetje ishte, forca e zakonit. Ai hodhi idenë se një qenie e gjallë e ka zhvilluar këtë instinkt gjatë jetës edhe pastaj e ka kaluar tek të vegjëlit edhe në këtë mënyrë. Ai është kthyer në një instinkt të trashëguar. Darwini e mbështeste këtë argument në teorinë e një biologu francez, Lamarckut, i cili jetoi para tij. Por shkenca bashkohore e gjenetikës, që u zhvillua në shekullin e 20, tregoi se teoria e Lamarckut ishte e pabazuar logjikisht edhe shkencërisht, dhe se asnjë qenie e gjallë nuk mund t'i kalojë tiparet edhe zakonet që ka pasur gjatë jetës tek brezat e ardhshme. Kjo tregon se sqarimi i Darwinit rreth instiktit ishte mbështetur në një teori të gabuar. Një tjetër dilemë që instikti i shkakton kësaj teorie është problemi se kafshët e gëzojnë këtë instikt që nga momenti i lindjes. Një kafsh nuk do të mbijetonte nëse do të humbiste instiktin. Një këlysh nuk do të ishte i aftë të jetonte nëse nuk do të gëzonte instiktin e të thithurit të qumshit nga nëna e tij. Kjo tregon se instikti nuk mund të fitohet duke mësuar gjatë jetës, siç mendojnë evolucionistët. Për gjithë këto arsye, instikti do të ishte i vetmi fakt i mjaftueshëm për të rrëzuar këtë teori, dhe vetë Darwini ju friksua pikërisht kësaj.
Në librin Misteri i Madh i Evolucionit, evolucionisti Gordon Taylor shkruan rreth këtij konfuzioni.
Kur ne pyesim veten, se nga erdhi ky model instinktiv sjelljeje dhe si u bë i trashëgueshëm, nuk na jepet asnjë përgjigje.
Është krejtësisht e pamundur për evolucionistët që të sqarojnë se nga e ka prejardhjen ky instinkt, sepse burimi nuk është i rastësishëm, siç mendojnë ata, por është frymëzim nga Zoti i të gjitha qenieve.
Burimi i vërtetë i artit. Bletët e mjaltit që ndërtojnë hojet përsosura gjashkëndore. Kastorët që ndërtojnë diga me për llogaritje jashtëzakonisht të saktë. Termitet që ndërtojnë fole madhështore me sytë e tyre të verdhë. Zogjt endës edhe grerëzat që ngrenë bloqe apartamente shprej letre. Edhe mira arkitekt në natyrë. Me shfaqjen e kësaj pune manice arkitekturore, këto krijesa na shfaqin ne aftësitë që u janë dhënë vërtet nga Zoti i tyre. Secila prej tyre vepron sipas frymëzimit hyjnor.
Siç është përmendur në Kur'an.
Unë jam mbështetur Allahut, Zotit tim edhe Zotit tuaj, sepse nuk ekziston asnjë gjallësi që ai të mos e ketë nën sundim. Padyshim, Zoti im është i drejtë. Por është edhe një tjetër krijesë që sjell përsëri mrekulli arkitekturore në saj të frymëzimit edhe aftësive të dhëna nga Zoti, edhe për cilin është krijuar e gjithë bota. Kjo krijesë është njeriu. Shumë njerëz sot janë të papërgjegjshëm rreth kësaj të vërtetë. Edhe për këto mrekulli, ato thjesht shfaqin habi. Ndërkohë është Zoti që u ka dhënë atyre trupin, ndjenjat, inteligjencën, dhe që frymëzon të këta ndjenjën e artit edhe të estetikës. Këto vepre të mrekullueshme, cilat njerëzit i shohin si krye vepra njerëzore, janë manifestimi shkëlqyer i artit edhe dijes së Zotit. Për këtë arsye, e vërteta që duhet të shmojmë për para çdo bukurie të përsosur edhe madhështive që shikojmë, është Zoti i gjithfuqishëm, i cili krijoi të gjitha këto nocione dhe u adhuroi ato përmes frymëzimit të gjithë qenieve që krijoi. Kjo e vërtet, shfaqet në një varg kuranor. Pra lavdi Allahut, Zotit qiejve, Zotit tokës, Zotit të gjithësis. Vetëm ati i takon madhërimin e qiej edhe në tokë, dhe ai është nga dhënjuesi, i dituri.